2 Împărați, capitolul 4, versetul 38. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorbă, din ciorba aceea au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală, și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, luați făină, a aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. A venit un om din Bal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-au pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai și rămas după cuvântul Domnului. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta, așa cum v-am promis, vom discuta și vom analiza din cuvântul lui Dumnezeu două minuni făcute de Dumnezeu prin Elisei, pe care eu le-am numit două minuni culinare. Elisei se duce la Gilgal, unde era o școală de proroci și este dascăr la această școală de proroci. Când am citit textul acesta, mi-am adus aminte, cu ani în urmă am predat la seminarul din București și am asistat la o grevă, prima grevă pe care eu, la care am asistat într-un seminar teologic pentecostal. O serie de studenți n-au avut bani să-și plătească taxele de școlarizare și administratorul școlii a hotărât că ăia nu mănâncă. Cine n-a plătit, nu mănâncă la cantină. Probabil numai la un seminar teologic se puteau lua așa măsuri pline de har, nu? Când au auzit ceilalți studenți că colegilor n-au voie să intre în sala de mese până n-au plătit, au hotărât că nu mănâncă nimeni. Nimeni n-a vrut să mănânce. Acum eu aveam o dilemă foarte serioasă, mă duc să mănânc sau nu mă duc să mănânc sau stau împreună cu ei. Și am stat la grevă împreună cu studenții. Bineînțeles că lucrurile s-au rezolvat după ce m-am dus la administrație și am promis că plătesc eu. Pentru toți studenții care n-au plătit până atunci, am venit acasă la Chicago, am făcut colecte și am plătit pentru bieții studenți, viitorii păstori care n-aveau bani să-și plătească școala. Mi-am adus aminte de vremurile acelea, în timp ce am studiat porțiunea aceasta din viața lui Elisei, când predă și el la o școală biblică, dacă vreți. Haideți să vedem tema din această seară, criza în școala prorocilor. Elisei la școala prorocilor. Așa cum am învățat, sunt studenți aici la școala aceasta de proroci, la Gilgal, de fapt, erau mai multe școli de proroci în Israel, în care tineri cu o chemare din partea lui Dumnezeu simțeau această chemare că ei vor fi proroci în țară, se duceau să studieze cum să audă vocea lui Dumnezeu, cum să prezinte prorocia în fața oamenilor. Un motiv pentru care noi, creștinii de astăzi, ajungem non-profit organization, este că nu avem școli de proroci. Nu învață nimeni pe oamenii aceștia cum să se poarte. Și unii se poartă așa cum cred ei că trebuie, supără urechile noastre fine și îi scoatem afară dintre noi. Dacă ar fi o școală de proroci în care prorocii să învețe cum să audă vocea lui Dumnezeu, cum să interpreteze, cum să pună în cuvinte, cum să prezinte prorocia, probabil că am avea mai puține incidente de genul acesta și am mai avea mai mulți proroci în biserică. Dar Elisei se duce la o asemenea școală care se pare că este destul de numeroasă. Peste 100 de tineri sunt la școala asta de proroci. Studiază cum să fie proroci. Elisei le predă la acești copii într-o vreme în care bântuie o foamete în țară, bântuie o foamete mare în țară. E adevărat, în țară era foame de pâine, dacă vreți, dar în școala aceasta este pâinea vieții, există o hrană bogată spirituală pentru acești copii. Sfânta Scriptură ne învață și ne spune că în vremurile din urmă va fi o foamete după cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul unei prosperități spirituale, prosperități materiale. Nu-i așa? Nu este adevărat în America acest lucru? Avem tot ce ne trebuie și pe măsura abundenței pâinii cea de toate zilele, stăm rău cu hrana spirituală. Unii nu ne mai deranjăm nici măcar să o servim din când în când, să ne păstrăm supraviețuirea sufletului nostru. Tinerii aceștia sunt la școală, sunt împreună, dacă vreți, locuiesc împreună, mănâncă împreună, părtășia lor este deosebită, învață să locuiască împreună. Cei care n-ați locuit niciodată la un cămin studențesc sau la vreun internat, nu știu despre ce vorbesc acum, dar cei care ați trecut pe acolo, este o școală specială să locuiești împreună cu alții. Trăind la țară, obișnuit cu liniștea, nu? Am nimerit dintr-o dată într-un vacarm din ăla îngrozitor, într-un cămin studențesc de vreo 400-500 de studenți. Nu puteam dormi noaptea, îi auzeam cum umblă pe coridor, cum nu eram întors la Domnul atunci, eram destul de firesc, am bătut pe unul care avea niște șlapi de lemn. Bocănea cu ei cât era coridorul de lung pe betonul ăla, pe mozaicul din coridorul căminului. Ce să nu vă mai spun, la orice oră se trântea uși, era o muzică îngrozitoare de la difuzoarele din camere. Pe vremea aceea n-aveai voie să ai tu radioul tău și n-aveam noi bani să ne cumpărăm. Ne puseseră câte un difuzor în fiecare cameră să ne și educe și în timpul liber, nu? Și alegeau o muzică patriotică și tot felul de piese din acestea, în batjocură, unii puneau la maximum difuzorul acela și nu puteai dormi nici ziua, nici noaptea de ei. Până când un coleg de-al meu, mai isteț, priceput la electricitate, a găsit soluția. A luat niște cablu și am pus în priză la 220 sistemul ăla, care s-a prăjit și am avut liniște vreun an de zile până când l-au reparat tovarășii. Dar să trăiești între oameni, să trăiești între alți studenți, să mănânci împreună cu ei, să mănânci mănâncă ei, nu este un lucru ușor, dar este educativ în același timp. Înveți să ai răbdare, să ai îngăduință, să accepți pe ceilalți, să accepți că sunt oameni diferiți decât tine. Și lucrul acesta trebuiau să-l învețe probabil acești copii la școala prorocilor. Elisei, ca un bun administrator, se ocupă și de ce mănâncă studenții. Îl ia probabil pe Gehazi, nu știm dacă ăsta era slujitorul lui pe vremea aceea sau nu, dar îi spune, du-te și pune oala aia mare. Fierbe o ciorbă pentru băieții ăștia, pentru viitorii proroci. Fă-le o ciorbă. A dat iarba pe câmp, loboda, secetă în țară, dar mai era iarbă și se duc băieții la cules ceva verdețuri pentru ciorbă. Unul dintre studenții ăștia care pleacă să adune pentru ciorbă, ceva pentru ciorbă, se pare că era destul de nepriceput la operațiunea aceasta, este înșelat de aparențe și în loc să culeagă niște castraveți sau pepeni din ăștia care erau comestibili din zonă, cucumis profetarum, așa s-a dat numele pe urmă latin, cucumis profetarum, castraveții prorocilor, așa, erau comestibili, mai ales când erau verzi, se tăiau felii și erau foarte buni în ciorbă. Băiatul ăsta nepriceput, probabil n-a știut că în ținutul acela Gilgalului, poate era nou venit la școală, a cules Colocintus, un castravete foarte otrăvitor, care semăna cu cumis profetarum. Rezultatele știți foarte bine, dintr-o dată s-a declarat că este moartea în oală, nu? Dacă puteți să mă ajutați, așa, bun, funcționează. Cele mai bune intenții ale noastre, așa, eu nu cred că studentul ăsta s-a dus acum să culeagă niște otrăvuri, să le facă în ciudă la colegii lui, nu? Nu cred, a avut bune intenții. Cele mai bune intenții ale noastre, însă, atunci când sunt însoțite de ignoranță, pot să producă pagube foarte mari. Trebuie să te pricepi la castraveți, să nu alegi din ea care sunt otrăvitoare. Lucram la trusul de construcții, la biroul OPM. Era organizarea producției și a muncii. Noi îl numeam odihnă până la moarte, OPM. Și într-o zi am hotărât cu toți băieții, plecăm să adunăm bureți. Unul dintre noi zice, nu, eu nu mă duc. Hai mă, domnule, hai să încerci bureții. Cum să încerc? Păi, îi mănânci, dacă mori, înseamnă că nu-s buni? Hai de cu noi să încerci bureții. Când te duci la cules bureți, nu? E bine să știi despre ce este vorba. Trebuie să-i cunoști. Dacă te duci să culegi bureni de pe câmp, să faci ciorbă din ele, trebuie să știi ce pui în ciorba aceea. Nu orice este comestibil. Ignoranța noastră însoțită de bunele noastre intenții, nu-i așa? Poate să producă moarte sigură. Acum, mai ales între noi credincioși, există scuza asta a dragostei. Eu o fac din dragoste, frate, a sincerității. Eu sunt sincer, e adevărat, dar ești ignorant, nu știi. Poți să fii foarte sincer și să ne omori. Poți să fii plin de dragoste și să ne otrăvești pe toți. Nu este suficientă dragostea și sinceritatea. Trebuie să și cunoști despre ce este vorba atunci când este vorba să facem lucrarea lui Dumnezeu. E nevoie de pricepere, nu numai de râvnă. N-ați întâlnit oameni plini de râvnă cărora le lipsește priceperea? Eu am întâlnit și invers, oameni plini de pricepere cărora le lipsește râvna și asta iar e bai. Ăsta știu de tot, numai că nu fac nimic. Cunosc toate plantele comestibile, dar nu mănâncă nimeni ciorbă după efortul care îl fac ei. Amândouă acestea sunt periculoase. Și râvna fără pricepere, dar și priceperea fără râvnă. Trebuie să existe împreună ca să se petreacă ceva pozitiv. Ignoranța în lucrarea lui Dumnezeu produce foarte multe necazuri și suferință. Ce este important este că oamenii au descoperit imediat moartea anuală și au fost suficient de curajoși să o spună. Știu așa first hand treaba asta de la cineva din biserica respectivă. Era într-o biserică mică și urma cina Domnului. În anvonul bisericii, o soră care făcea focul în biserica respectivă, în teracotă, așa, păstra un litru de motorină. Punea ceva motorină pe așchii, dădea foc și făcea foc mai repede. A venit cina Domnului și păstorul, pentru că și sticla de vin era tot la fel de verde și de închisă la culoare, a luat motorina și a turnat în pahar și asta avea tot gustul ăla îndoielnic, așa cum era mustul ăla din România, că nu știai ce exact, așa maro. Și mai făcea și niște bulbuci, nu, când se turna, tot a fost în regulă. Au băut vreo jumate din frați din biserică, nimeni n-a zis nimica, nu, că e cina Domnului, până a ajuns la unul care avea curaj, spune, frate, asta e motorină, nu? Și atunci s-a oprit tărășenie, că altfel toată lumea gusta motorină, nu zicea nimeni nimica, nu? Eu cred că atunci când găsești o travă anuală, trebuie să dai alarma, nu? Nu să o mănânci. Faci pe spiritualul. Fraților, ne-am rugat Domnului, binecuvântată oala asta, hai să mâncăm în continuare, nu? Au strigat, e moarte anuală. Știți că puțină o travă poate să infesteze toată ciorba vieții noastre? Nu trebuie mare lucru. Ca întreaga noastră viață să fie compromisă, cu puțină o travă. Și ăia tineri știu foarte bine despre ce vorbesc, nu? O trage așa pe nas puțin. Puțină o travă. O mică pastilă. Nu? Un pahar așa că nu te vede nimeni. Puțină o travă care te poate nenoroci pentru toată viața. Am un prieten bun și fratele lui, cu vreo 10 ani mai tânăr ca el, venit în America, așa, la școală în America, l-au dus copiii, tinerii, out, nu? Și pentru foarte mulți tineri, out înseamnă afară din familie, din biserică, din normalitate, din morală, nu? Și l-au învățat pe bietul Doru să ia și el ceva ce iau ei. Și ăsta când a văzut că ăștia iau numai așa puțin, a vrut să fie bărbat, domnule, să le arate el ce trebuie, a luat o doză mai mare decât trebuia, dacă trebuia ceva, nu? Din momentul ăla și-a pierdut complet mintea, este un nebun, într-un spital de nebun undeva în America, nu și-a mai revenit niciodată de la chestia aceea. Puțină, o travă în ciorba vieții și ești aranjat pentru totdeauna. A fost out. Out pentru totdeauna. Îl întreb uneori ce mai facem, spune, mai dau câte un telefon, n-am cu cine vorbi, mă mai duc să-l văd, dar îl păzesc doctorii, este complet afară din normalitate. E bine că rău este descoperit la timp. Ok? De la prima lingură de ciorbă și nu până ai mâncat jumătate de farfurie. Este bine când cineva are curajul să-l demaște și să-l spună la timp. Și cred că rolul bisericii este acesta, să ne ajute să ne spună din timp că e rău. Drumul pe care ne ducem extrem de periculos, o travă pe care o luăm ne va distruge. E bine, Elisei are un antidot, are o soluție pentru situația respectivă. Prima noastră reacție, nu? Când am dat peste o asemenea ciorbă, ce am face cu ea? Garbage disposal. Nu? Unde? Arunc-o la toaletă, arunc-o afară, arunc-o, scoate-o afară, e o trăvitoare. Scoate-l afară din biserică, scoate-o afară dintre noi, dă-o afară din cor. Scăpăm de el. Nu? Asta este reacția noastră, prima noastră reacție, nu? Scoatem rău afară. Eu nu știu dacă asta e cea mai bună. Elisei zice, nu, am muncit mult la ciorba asta. Suntem toți flămânzi, e foamete în țară, nu? Duceți niște făină încoace. Îi aduc niște făină, toarnă făină aceea și zice, mâncați, nu o să se întâmple nimic. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Acum, nu cred eu că făina aia avea proprietăți miraculoase să, eu știu, anuleze efectele otrăvii care era în oala aceea, ci era credința lui Elisei. Era credința omului lui Dumnezeu care convertește răul, nu-l elimină, care schimbă situația periculoasă în binecuvântare. Nu este rolul bisericii să convertească răul? Să salveze pe păcătos, nu? Noi îl dăm afară din biserică, nu-i așa? Este îngrozitor. Băieții aceia care au venit să ne spună despre lucrarea lor cu cei drogați, au fost scoși afară dintr-o biserică în care le spun să nu vă prind aici. La noi nici nu vrem să auzim de așa ceva. Nu mai spune. Nu vrei să auzi? Nu vrei să auzi că este o travă, nu oală? Nu vrei să auzi că tinerii din biserica ta iau droguri? Nu vrei să auzi de treaba asta? Într-o zi vei auzi într-un mod foarte ciudat. Te vor chema la mormântarea lor. Ce o să spui atunci? Nu? Țin minte când am participat la mormântarea unui tânăr care și-a tras un glonț în cap. Toți au fost supărați pe mine grozav de tare, o serie de sfinți, că de ce am vorbit noi despre treaba asta, că s-a împușcat ăla, nu? Că trebuia să vorbim ca și când nu s-a întâmplat nimic, nu? Ca și când s-a murit așa, săracul. Wow! Dacă ne facem că nu se întâmplă nimic, cu o travă care intră în ciorba existenței noastre, o să plătim foarte scump într-o zi. Există credință, există antidot, există evanghelie pentru o travă asta care a pătruns între noi. Există credință că Dumnezeu transformă viața aceea, îl schimbă pe băiatul acela, o schimbă pe fata aceea. Viața aceea poate să devină o viață pozitivă, o viață bună în Biserica lui Hristos. Știți că noi ne-am rugat și încă n-am mai văzut de multă vreme filmulețul nostru, în care tot timpul am spus așa, noi, all of us, we are broken people. Toți suntem oameni păcătoși. Toți avem nevoie de Hristos, toți avem nevoie de mântuire. Și ne-am rugat ca Domnul să ne dea pe aia pe care îi scotă el alți afară. Să ne dea nouă. Trebuie să continuăm să ne rugăm să se întâmple asta. E bine, după experiența aceasta, la poarta școlii apare un bărbat din Baal Shalisha. Un om a avut și el primele roade, primele recolte și a venit o idee bună, așa cum știe orice credincios bun, primele roade să le dea Domnului. Am făcut 20 de pâini de orz. Acum să nu vă imaginați o pâine din aceea cum fac surorile noastre, una din aia mare de 7 kg, uriașă, care de-abia iasă din dubă, cum zicem noi, nu? Așa de mare crește. Nu, mai ales de orz. Erau niște pâinișoare așa mici. 20. Și am mai luat și un sac cu spice noi. Dacă era sacul spice, îmi închipui că nu erau prea multe boabe. Dacă îl umplea sacul cu boabe, mai era ceva. Dar dacă au fost și cu spice, cred că puține recolte. El s-a gândit la omul lui Dumnezeu, s-a gândit la Elisei, să-i facă cadoul lui Elisei, așa din primele roade ale ogorului său. Și, spre surpriza lui, Elisei spune, dă oamenilor acestora să mănânce. Un dar făcut școlii prorocilor. Acum, dacă eu aș fi fost în locul lui Elisei sau dumneavoastră aș fi fost, cred că l-aș fi luat așa de după umeri pe fratele ăsta din Baal Shalisha și a spus, haide cu mine, hai să-ți arăt ceva. Și deschis ușa să-i vadă pe toți, ai 100 de studenți, sărace care n-au mâncat de la ciorba de ieri sau de alaltă ieri, cine știe de când n-au mai mâncat, nu, erau slezi de foame și să-i spun, ai un suflet nobil, nemaipomenit, dar ăsta e o, ce ai dus metale, nici pe o măsea n-ajunge la ăștia toți. Dacă mănâncă 2-3 mare lucru, da? Mulțumesc mult pentru, roagă-te Domnului next time, data viitoare, să spună pe inimă să duci vreo 200 de pite din astea de orz și mai mulți saci, pentru că 100 de guri flămânde, nu? Am auzit și am întâlnit directori de școli biblice care umblau prin țară să adune cartofi pentru seminarul biblic. Și se bucurau când duceau câteva saci de cartofi pentru seminarul de la București, pentru școala biblică de la Oradea, da, sau cine știe de pe unde, umblau prin țară să adune hrană, mâncare, nu? E bine să ai 100 de studenți și să vii cu un portbagaj, cu un sac de cartofi numai, la ăștia nu le ajunge nici... Și să te apuce disperarea, că frații nu te înțeleg, că nu le vorbește Domnul nici unuia dintre ei să vină cu sacii de pită la studenții ăștia necăjiți. Nu investește nimeni în noua generație de proroci a țării. Poate că noi am fi scris o scrisoare furioasă tuturor pastorilor, așa și am fi spus, sunteți lipsiți de sensibilitate, ați hotărât să faceți o colectă o dată pe an de rusalii pentru școala noastră și dintr-o sută de biserici, cam una face colectă de rusalii pentru seminarul nostru. Este una dintre realitățile seminarului de la București, dacă vreți. Una dintre realitățile. Știți cine contribuie cel mai mult la seminarul de la București? Românii, deci, din America, nu e din România. Deloc. Noi le întreținem școala de proroci. Elisei n-a făcut asta, domnule. N-a făcut asta. Nu s-a supărat pe omul ăla. Nu l-a umilit pe omul ăla. Cred că i-a mulțumit foarte frumos. Dar Elisei știe că puținul pus în mâinile lui Dumnezeu, puținul tău dăruit lui Dumnezeu, se transformă într-o bogăție extraordinară. Poruncește lui Gehazi să dea de mâncare studenților. Ei, dar necredința face întotdeauna socoteli, nu-i așa? Nu ajunge! Slujitorul a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Nu merge, matematica asta nu funcționează. Dacă dau la fiecare, e câte o feliuță așa mică de persoană, a înghițit odată și s-a terminat și tot flămând sunt toți. Nu ajunge, îmi pare rău, dar nu ajunge. Ce resursele care le dai tu nu sunt suficiente. Aveți grijă la necredința care face socoteli. Totdeauna necredința contabilizează. Au venit apostolii la Domnul Iisus și a spus, lasă să meargă să mănânce undeva. Să nu vă imaginați că în Israel, pe vremea aceea, 5.000 de oameni se puteau duce la restaurante, nu? Aici în America nu e problemă. 5.000 de oameni îi spune, mergeți să mâncați undeva și încep de la McDonald's până la cele mai scumpe restaurante, toate sunt pline și îți dau de mâncare. În Israel nu era așa. Și Domnul a zis, dați-le voi să mănânce. Dați-le voi să mănânce. De unde, Doamne? E un copil aici care are și ăsta câteva pâinișoare, tot de orz, ok? Și pești. Dar ce s-a astea, Doamne? Întotdeauna necredința face socoteli, face împărțeli, cântărește, nu ajunge. Nu merge. Să știți că matematica asta nu funcționează când e vorba de Dumnezeu. Când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, matematica asta nu funcționează. Din 5 pâini și 2 pești se obține o hrană pentru 5.000 de oameni. Din 20 de pâini de orz și de un sac de spice se hrănesc 100 de oameni fără niciun fel de probleme, pentru că bunurile acestea puține, puse prin credință și în dragoste în mâinile lui Dumnezeu, lucrurile astea fac minuni. Poate te întrebi, cum să meargă biserica? Pentru că nu prea am suficienți bani, dau și eu cât pot, nu? O să se închidă. Nu o să se închidă, pentru că e a Domnului. Se întâmplă miracole, se întâmplă minuni. Dumnezeu deschide zăgazurile cerului. Când dragostea însoțește dărnicia ta, atunci se petrec minuni. Credința proclamă întotdeauna abundența. Vor mânca și va mai rămânea. Uitați-vă ce deosebire între Gehazi, care este un slujitor al lui Elisei, urma să fie proroc în locul lui, dar era încă un om al necredinței, un om al calculelor. El socotește și nu ajunge. Ce au primit, darul care l-au primit, nu este suficient. Pe când credința lui Elisei spune, dă la toată lumea și o să mai rămână. O să se sature și o să mai rămână. Și așa s-a întâmplat. Vor mânca și va mai rămânea. Am acum o O întrebare care cred eu că este extrem de importantă din cele două minuni pe care le-am analizat din viața lui Elisei. Ce fel de lucrare facem noi? Cum poate fi caracterizată lucrarea mea? Este lucrarea mea o lucrare din ignoranță? O, sunt plin de râvnă pentru Domnul, plin de dragoste? Da, melene să studiez, melene să citesc Biblia, melene să întreb pe alții, melene să mă duc la o conferință, melene să ascult ce spun și alții. Nu mă duc la școală. Nu poți să faci o lucrare a lui Dumnezeu din ignoranță. Este adevărat că Dumnezeu nu are nevoie de oameni calificați. Te califică El, te califică Domnul. Dar nu te poți duce în lucrarea lui Dumnezeu până nu te califică El. De ce credeți că ucenicii au ajuns să fie ucenici ai Mântuitorului, să fie discipolii Lui, să învețe de la El? De ce i-a luat de ucenici? Să învețe de la El. De-abia apoi i-a trimis, după ce a învățat. Nu putem pleca în lucrarea lui Dumnezeu prin entuziasmul nostru. Nu, dintr-o dată, Domnul ne-a chemat, facem minuni, prorocim. Faci foarte multă pagubă dacă te duci ignorant în lucrarea lui Dumnezeu. Râvna nu este suficientă. Dragostea nu este o scuză a nepriceperii tale. Dragostea este pentru foarte mulți creștini o scuză a mediocrității. Cântă o cântare fals, pentru că dau când din dragoste, frate, recit o poezie proastă, tot din dragoste pentru Domnul, nu? Și din dragoste pentru Domnul, punem pe masa bisericii bucate care nu sunt demne și care, de fapt, de cele mai multe ori sunt otrăvuri, e moarte în oală, pentru că nu ne pricepem. Este lucrarea noastră pornită din compasiune și dărnicie umană, așa ca și a lui Baal Shalisha? E bine. Este bine că e așa. Biserica lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a trăit întotdeauna din dragoste și din compasiune, din dărnicia credinciosului, creștinului. Nu te uita că nu-s decât 20 de pâini și un sac de spice și mare lucru nu e. Puținul tău pus în mâna lui Dumnezeu creează un belșug extraordinar pentru lucrarea lui Dumnezeu. E importantă compasiunea și dărnicia ta. Adu-ți aminte de cei care suferă. Când noi am venit în America, cel de-al doilea băiat al nostru, Cristi, era favoritul bunicului. Bunicul nu pleca nicăieri undeva până nu lua și pe Cristi cu el. Cristi cu bunicul erau peste tot împreună și el a rămas lipit foarte tare de bunicul și a suferit enorm când a venit în America. Stăteam la masă și dintr-o dată s-a întrebat cum am putea să trimitem și la bunicul ce mânca el. Cum să trimit la bunicul? Bunicul era în România, noi în America. N-avea nicio șansă să trimită bunicul ciocolata sau eu știu ce mânca el. Dar se gândea permanent la bunicul. Voia să dea și lui bunicul ce mănâncă el. Ce-ar fi când stăm la mesele noastre îmbelșugate să ne gândim și la niște necăjiți care n-au nimic pe masă? Ieri am citit un articol, un milionar american, deci din Silicon Valley. După ce a făcut multe milioane de dolari, cineva l-a rugat să ajute niște orfani din România. A scris, impresionat de drama acelor orfani de la Oradea, de la un cămin de la Oradea, a scris un cec de 25.000 de dolari. Dar nu numai atât, s-a dus să vadă ce se întâmplă acolo. Atât de tare s-a îndrăgostit omul ăsta de România, că și-a vândut proprietățile din America și locuiește în România, la ora actuală, la Cluj. Ne iubește neamul, vrea să ne ajute. A văzut o nevoie și n-a mai putut să mănânce liniștit când a văzut nevoia care există. A construit biserici pentru țigani, a construit centre cabinete medicale pentru oamenii săraci din România. Ascultați-mă bine, când stați la masă cu binecuvântările Domnului, știți că 10%, zeciuiala, adus zeciuiala, cele din tâi roade, era obligație biblică, porunca lui Dumnezeu. Omul ăsta nu s-a pus la masă până nu a împărțit și cu cineva care este în nevoie. Găsiți o nevoie și împărțiți cu cel aflat în nevoie și veți vedea binecuvântarea Domnului. Întotdeauna Dumnezeu binecuvântează chiar puținul nostru pe care îl punem cu dragoste și cu credincioșie în mâinile Lui. Sau lucrarea noastră este o lucrare prin puterea Duhului Sfânt ca lui Elisei. Ce mare deosebire aici! O deosebire extraordinară! Eu cred că și credincioși plini de Duhul Sfânt ar trebui să semănăm mai mult cu Elisei decât cu tânărul acela ignorant care se încurcă în castraveți, nu? Și otrăvește lumea cu ei. Și mai mult decât omul acela care are inimă mare, dar care nu se gândește la cât sunt ăia care au nevoie de dragostea lui exprimată în felul acela. Ar trebui să vedem ce lucrare facem. Ne caracterizează ignoranța? Avem numai o inimă plină de compasiune și suntem darnici? Sau mergem mai departe și suntem niște oameni plini de Duhul Sfânt prin care lucrează Dumnezeu la înmulțirea și binecuvântarea altora? Vreau să închei și, pentru că în seara asta n-am avut o predică în limba engleză, lipsesc predicatorii noștri, sunt în misiune, Marius în România, Babi în California. Aș vrea să încheiem cu câteva lucruri în concluzie din predica din această seară. Numărul 1. Atenție la otrava păcatului din viața noastră. Ți se pare normal un castravete ca ceilalți castraveți, dar e otrăvitor. Ai grijă la el. Identifică lucrurile acelea care pot să-ți otrăvească ciorba existenței tale. Vezi ce bagi înăuntru. Ai grijă ce pui în gură, ai grijă ce pui în minte, ai grijă la ce te uiți, ai grijă la muzica pe care o asculți. Sunt tineri care sunt efectiv corupți de diavolul prin muzică. Și așa de frumos e castravetele astea, nu? Super! Te corupe satana prin el, îți infestează mintea cu ideile lui pe care ți le și cântă, dacă trebuie să le înghiți. Mica, puțină otravă îți va otrăvi sufletul. Ascultă-mă bine. Ignoranța privind puterea otrăvii aceasta a păcatului este atât de îngrozitoare astăzi, mai ales la tânăra generație. Dar nu-i nimic, e ok. E ok? Să știi că nu e ok. Deciziile tale de astăzi vor avea urmări. Vor avea urmări asupra sănătății tale. Sunt oameni care la anii vieții adulte își consumă toți banii să-și trateze bolile pe care le-au contractat când au fost tineri. Ok? De câte ori mă doare capul? Ascultați-mă bine, de câte ori mă doare capul? Am un fel de spondeleoză cervicală aici, așa, când sunt ud cumva la cap, bate un curent, imediat mă doare capul, aud pe mama, care spunea, Petre, nu umbla cu capul gol. Eu umbla cu capul gol, că dacă aș fi avut ceva în cap, nu? Aș fi pus ceva pe cap. L-am umblat cu capul gol. Cât era iarna de așa, eram ficior. Uitați-vă la băieții noștri și la fetele noastre se duc în pantaloni scurți la școală. În decembrie, în ianuarie. În Arizona nu e mare lucru. Credem noi. Dar a mei se duceau în Chicago. Era zăpadă de jumătate de metru afară și mergeau în pantaloni scurți la școală. Și a zis, voi sunteți normali? Dar uite-te, zice, și poștașul umblă așa. Că era un nebun de poștaș care umbla în pantaloni scurți, domnule, prin nemeți. Nu? Ascultați-mă, chestiuni de genul ăsta, simple, banale, vor avea urmări. Reumatismele de care suferim astăzi vin din vremuri din alea, când am fost fuduli și neascultători. Am umblat cu capul gol, am umblat în pantaloni scurți. Știți că mă doare câteodată în genunchi, mă duc aminte că într-o iarnă ne-am dus la gheață, să ne dăm pe gheață desculți. Ne-am dat pe gheață desculți. Prostii de genul ăsta, ignoranță de genul acesta, privind puterea otrăvii, puterea râului, nu? Toată lumea bea, bem și noi. Împreună cu prietenul meu, de pe aceeași uliță, cu Vasile, Vasilica Licu, Vasilica Licului, spuneam, el e popă ortodox acum și o popă pentecostal. Interesant. Încă nu ne-am întâlnit, că tare am vrea să avem o dezbatere teologică la ora asta. Să ne aducem aminte de vremurile alea. Am hotărât să sărim din pod pe o claie de fân care era jos. Și că n-am avut curaj, era prea sus, nu aveam curaj nici cum, domnule. Cum să sar de acolo, mai ales să și te rostogolești în aer și să cazi așa, săritura tigrului, cum ne învățaseră la școală, aoleu. Am pus o scară și urcam tot așa câte un treaptă mai sus și săream de acolo mai sus. Iar, măi, domnule, când ajungeam la ultimele trepte, nu mai puteam să sărim, nu mai aveam curaj deloc. Și prietenul meu a avut soluția, zice, vin la noi, bem ceva, căpătăm curaj și sărim. Ne-am dus la ei, bunicul lui avea țuică, bunicul meu avea vin, am băut și de la bunicul meu și de la bunicul și am căpătat un curaj zdravân de tot. Cum a sărit Licu în cap, acolo a rămas. A trebuit să-l ducem acasă cu părinții, că am crezut că i s-a rupt gâtul cum a sărit. Prostii de genul ăsta, ignoranță de genul ăsta, puterea otrăvii. La început ai tras un fum de țigară așa, să nu creadă colegii că o să-i spui, nu? Pormă te-ai obișnuit cu țigara aceea. Și după țigara ai început să fumezi buruieni din astea, cânepe, din care maica ta făcea izmene și haine, cămăși altădată. Ai început să fumezi cânepe, domnule. Teribilă chestia asta, nu? Acum vor să o și legalizeze. Și nu, mulțumiți lui Obama că o să avem și cânepă legală. Că nu numai homosexuali avem legali. Ignoranța asta cu privire la puterea otrăvii, la puterea otrăvii păcatului, nenorocește generații la rând, generații la rând. Să o descoperim cât mai repede, să o identificăm cât mai repede. Și cred că scopul bisericii este să ne ajute, să ne-o spună pe nume, mă băiete, nu mai fă asta. Colegii de la școală nu o să ne spună. Profesorii n-au voie. Ei o să te încurajeze. Trăim într-o societate care trăiește din păcat, care încurajează păcatul. Știți că divorțul în America este o afacere de miliarde de dolari? Trăiesc o groază de judecători și avocați și social workers și psihologi și tot felul de oameni trăiesc din suferințele milioanelor de americani. De aceea orice stradă are câte o afiș divorț, $200. De $200 te-o divorțat. Și apoi vin toți. Știți că jumătate din casele care se vând în America se vând din pricina divorțurilor? Până și real estate agencies sunt interesați în divorțul tău. E teribilă chestiunea asta. Este îngrozitoare chestiunea asta. De ce credeți că statul ăsta liberal încurajează căsătoriile homosexuale? Apropo de asta, am auzit recent, acum a introdus un bil în Senat, mi se pare, dacă nu în Congres, nu-i mai voie să spui soț și soție că faci discriminare împotriva lui Ion și Gheorghe, care s-au căsătorit. ai voi numai parteneri, partenerul 1 și partenerul 2. Wow! Guvernatorul statului California a dat deja o ordonanță de guvern a Californiei că nu mai ai voie să spui nici în acte publice, nici el, soț și soție. Nu ai voie. Îi discriminezi pe ăștia. De ce credeți că sunt ăștia încurajați? Pentru că ei atacă familia și cu cât mai multe familii se distrug, cu atât mai mult aceste lipitori sociale care suc sângele Americii trăiesc mai bine din dezastru familiei americane. Lucrurile astea trebuie descoperite la timp, trebuie identificate. Există o soluție pentru o travă asta păcatului. Se cheamă Evanghelie. Se cheamă jertfa lui Iisus Hristos, sângele lui Hristos care a curs la cruce pentru iertarea păcatelor tale. Există soluție pentru asta. Din păcate, oamenii orice altceva încearcă decât soluția lui Dumnezeu. În al cincilea rând vreau să vă spun că zeciuiala și dărnicia, chiar dacă sunt mici, e binecuvântată întotdeauna de Dumnezeu. Ele sunt binecuvântate întotdeauna de Dumnezeu. Dumnezeu folosește puținul tău să facă o binecuvântare mare undeva. Asta să nu uiți niciodată. Și ultimul lucru care vreau să menționez este că n-ar trebui să încurajezi niciodată necredința celor care contabilizează lucrurile, care fac socoteli tot timpul. Adu-le aminte că aveam de-a face cu un Dumnezeu care înmulțește pâinile, care înmulțește un de lemnul. Avem de-a face cu un Dumnezeu care satură mulțimile de oameni din puțin lucru. Dumnezeu a făcut lumea asta din nimic. Ok? A făcut lumea asta din nimic. Nu încurajați pe acești matematicieni care nu expun decât necredința, cei care contabilizează tot timpul lucrurile și nu ajunge, nu merge, nu merge. Cu Dumnezeu nostru merge. Dacă suntem puțini împreună cu Dumnezeu, suntem majoritatea. Dacă avem ceva puțin împreună cu Dumnezeu nostru, avem abundență. Rostiți întotdeauna cuvintele credinței, nu ale necredinței. Aduceți aminte întotdeauna acestui necredincios, contabilul de astăzi, că lumea asta este condusă de Dumnezeu, nu de operațiunile lui matematice. Cel care stă la cârma acestui univers este Dumnezeu care înmulțește pâinile. Dumnezeu care se îngrijește de orfan și de văduvă. Dumnezeul care se îngrijește de cel singur, de cel părăsit, de emigrant. Gândiți-vă cum ați venit în America. Am venit cu niște geamantane după noi. Aproape cele mai multe lucruri care le-am dus, n-am avut nevoie de ele. Că au fost niște binevoitori care ne-au învățat exact pe dos. Le-am cărat după noi și n-am avut nevoie de ele. Și am început de la zero. Unde suntem azi? Este țimea noastră la mijloc? Nu. Este mila lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu, este purtarea lui de grijă. Nu uitați să-i dați credit pentru asta de fiecare dată. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și să ne rugăm Domnului, mai ales pentru tânăra generație care cu atâta ignoranță își pregătește ciorba existenței, punând în ea tot ceea ce îi blese în cale. Ne rugăm pentru generația aceasta care bagă în minte tot ce vine pe televizor, pe internet, pe YouTube și pe cine știe ce alte mijloace. Să ne rugăm Domnului să descopere o travă la timp, să se ferească de ea, să vină la soluția Evangheliei, care este singura care transformă și salvează viața noastră. Haideți să ne ridicăm cu toții la rugăciune. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară și în numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Lasă har.